Tai ką šiandien pratęsim antrą korintiečiams. Devintą skyrių. Tiesa, kol nepamiršau, Angelė man pasakoja apie vieną, nu, internete rado žmogų vieną, rusą. Prieš metus, Angelė?
Kažkur jo, prieš metus gal net truputį daugiau.
Jaunas vyrukas, nu, nežinau, kokį, iki 30 metų, sakyčiau. Jis skelbė tai, ką mes skelbėm. Internete yra YouTube įkelti jie įrašai. Nedaug tų įrašų ten, kokie 5-6 ir tokie trumpi. Bet jis skelbė teisingą Dievo žodžių padalymą. Rusiškai kalba, aš nežinau, iš kur. Aš bandžiau su juo susitikti, parašiau jam laišką, bet jis man atrašė, tai nežinau, negaliu pasakyti. Tai va.
Vėlgi gali būti va taip, kaip jūs išvažiavot, gavo
tą galbūt, žinę, galbūt. Apreiškimo
grįžo ir jis toliau
stavė. Bet to žino, dabar internetas yra, jis ten ir angliškai keli žodžius ten apie vertimą kalbėjo. Jo, tai...
A ko pavardė Angelė? Labadiena, Angelė.
Nėra jokios pavardės.
Ne. Alina, aš tau atsiusiu, jeigu nori, kad ir dabar va, paimsiu ir atsiusiu.
Atsiųsti
gerai, aš pasakysiu. Gerai. Jo, aš norėjau, kažkaip vis būtų pamirštų, bet kol su Dariu nepakalbėjau ir kažkaip ir vis pamirždavau, Dariu pasakyti jau. Kaip aš vis taip pamirždavau? O taip apsidžiaugiau, kai radau.
Na, apsidžiaugiat ir paskui pamiršot ir pasakėt man pamiršot.
Apsidžiaugiau, jau šito džiaugsmo pamirštau.
Nu ir skaičiau ten... Po jo tų pasisakymų ten komentarus, žiūriu, vienas kitas pritarė, o ten viskas, nu, ta prasme.
Vienas ukrainietis kelbė, kad dešimtinės, kaip vyručiai sako, užmirškite dešimtinės, kažkokį nesąmonį, kur jūs čia užsiminėjate. Visą kitą, man vienas iš kitos bažnyčios brolis, kaip vienas atsiuntė. Bet žiūriu, nepadalyja Dievo žodžiai, išklausiau.
Ne, nu tai. Žodžiu, negali žinoti, kur skelbiama.
Taip,
ne, ta, ką mes tai, ko mes tikim. O ypač, kada internetas yra šiais laikais, informacija pasiekiama labai lengvai. Gerai, antras korintiečiams, devintas skyrius. Aštunta eilutė. Dievas yra pajėgus pagausinti jums visokeriopą malonę, kad visame kame visada turėdami visokeriopą pakankamumą gausėtumėte kiekvienam geram darbui. Kaip yra parašyta? Jis išbarstė, jis davė vargšams, jo teisumas išlieka per amžius. Mes praeitą kartą sustojame ties 9 eilutė. Žiūrėjom į 112 psalmė, nes čia Paulius situoja 112 psalmė apie tą teisųjį, kuris išbarstė, davė vargšams, jo teisumas išlieka per amžius. Ir kaip rašoma 37 psalmė, irgi parašyta apie tą teisųjį, kad teisusis yra parodo gailestingumą ir duoda. Psalmėse kalbama apie ateitį. Atsiverskim 37 psalmę. Tai, kas ten parašyta, yra pranašystės. 37 psalmė. Nesierzink dėl piktadarių, nei nepavydėk tiems, kurie daro neteisybę, nes jie greitai bus nupjauti kaip žolė ir nuvys kaip žaliuojančios žolės. Pažiūrėkite tas išsireiškimas. Nepavydėk jiems, nes jie greitai bus nupjauti kaip žolė ir nuvys kaip žaliuojančios žolės. Šitas išsireiškimas, jis būdingas pranašystėms. Skaitydami Pauliaus laiškus, Jūs tokių įsireiškimų nerasit. Kad kalbėtų apie žmogų, jis yra kaip žolė ir jis bus nupjautas kaip žolė ir nuvys kaip žaliuojančios žolės. Atsiverskim Jokūbo laišką pirmą skyrių. Jokūbo laiškas pirmas skyrius. Šitoks įsireiškimas būdingas pranašystėj. Ir ne šiaip savo pranašystėj, bet konkrečiai kalbant, pranašystė, kuri kalba apie ateitį, apie tuos laikus, kai Dievas atkurs Izraeliui karalystę. Ir į tą karalystę neįeis neteisusis, jis bus sudegintas kaip žolė. Jis sunyks. Bet teisėjai paveldės šalį. Jokūbo laiškas, pirmas skyrius, 11 eilutė. Nes saulė nepakyla greičiau sudeginančią kaitrą, bet išdžiovina žolę ir jos žiedas nukrenta, ir jos išvaizdos grožis žūsta. Taip ir turtuolis sunyks savo keliuose. Pauliaus laiškuose nerasi tokių įsireiškimų. Nu, tikrai, nėra ten tokių iš viso. Bet žiūrėk, kaip įdomiai gaunasi. Psalmėse parašyta apie tai. Ir Jokūbo laiške. Psalmės parašytos, nežinau, 600 metų prieš Kristaus ateimą. Pirmąjį ateimą. Jokūbo laiškas irgi parašytas po Kristaus iškeliavimo pas tėvą. Praėjus kažkiek tai metų. Bet Jokūbo laiškas irgi pranašingas. Jokūbo laiškas skaitys Izraelio tauta, Jokūbas rašo 12 pasklidusių genčių, kurie gyvens tais laikais, kada jie lauks viešpatės. Ir tuo metu teisusis bus išgelbėtas, o tas turtuolis, tas nedorelis, jis bus sudegintas kaip žolė. Grįžkime į 37 psalmę. Tiek psalmės, tiek Jokūbas kalba apie tą patį. Trečia eilutė. Pasitikėk viešpačiu ir daryk gerą. Taip gyvensi šalyje ir tikrai būsi pamaitintas. Gyvensi šalyje, čia nekalba, kad dabar gyvensi. Čia kalba apie ateitį, pamatysim toliau. Taipogi gerėkis viešpačiu ir jis tau duos tavo širdies troškimus. Pavesk viešpačiu savo kelią. Taipogi pasitikėk juo ir jis tai įvykdys. Ir jis išves tavo teisumą kaip šviesą ir tavo teismą kaip vidudenį. Ir sėkis viešpatyje ir kantriai jo lauk. Apie ką čia kalbama, kad kantriai jo lauk? Ateimo, viešpatės ateimo lauk. Lauk viešpatės ateimo, kada jis ateis ir teisiesiams teisiuosius palaimins ir jiems duos šalį. Čia pamatysim toliau kalbą toj psalmėje apie tai. Nesierzink dėl to, kuris klesti savo kelyje, dėl žmogaus, kuris įvykdo nedorius kėslus. Liaukis pykęs ir palik rūstybę, jokių būdų, nesierzink, kad nedarytum pikto. Nes piktadariai bus iškirsti, bet tie, kurie laukia viešpaties, paveldės žemę. Tie, kurie laukia viešpaties, sulauks vieną dieną viešpaties ir paveldės žemę. Mes žinom, apie kokią čia žemę kalbama, kam ta žemė buvo pažadėta Senajam Testamente? Izraelio tautai, Kanano šalis. Dievas sakė, kad atsimenat išėjimo knygoje rašoma, kai Dievas išvedė Izraelio tautai iš Egipto, pirmas pažadas buvo Izraelio tautai, jei manęs klausysite, jūs būsite man karališkoji kunigyje ir šventa tauta. Karališka kunigyje. Ką reiškia karališka kunigyje? Izraelio tauta bus karaliai ir kunigai. Karaliai. Kas tie karaliai? Ką karaliai daro žemėje? Karaliauja žemėje. Vieną dieną žemėje bus Izraelio karalystė. Karaliai, kurie sėdės sostose ir karaliaus visai žemėje, valdys visą žemę, jie bus žydai. Izraelio tauta. Nu, aišku, ne tie žydai, kur dabar gyvena, ne tokie tiksliau žydai, bet ten bus teisūs išgelbėti žydai, kuriems bus įrašytas įstatymas į jų širdis. Vieną dieną valdžia žemė bus visiškai kitokia. Ne tokia, kokia mes matom šiandien. Nes dar trumpai ir nebeliks nedorelio. Čia 10 eilutė. Matom, kaip nedorelis ir teisusis. Kaip atskiriama. Taip, tu atidžiai žiūrėsi į jo vietą ir jos nebebus. Bet romėjai paveldės žemę. Kas taip kalbėjo? Romėjai paveldės žemę. Kristus. Jo, bet kaip įdomiai gaunasi. Čia psalmė parašyta, ar ne? Ir Dovydas parašė šitą psalmę, išpranašavo. Praėjus keliems šimtam metų į praėjus, atėjo Jėzus. Kalbėjo lygiai tą patį. Matom, kad psalmė, čia 37 psalmė, kur rašoma, kad romėjai paveldė žemę, ji kalba apie ateitį. Kad romėjai paveldė žemę. Jėzus atėjo ir kalbėjo apie ateitį. Jis nesako, kad va dabar romiesiams duosiu žemę. Romėjai paveldės žemę. Tie, kurie lauks viešpatis. Kai Kristus ateis antrą kartą į žemę. Aišku. Bet romėjai paveldės žemę. Ir gerėsis taikos apstumo. Nedorelis rengia teisėjam piktą ir griežia prieš jį dantimis. Viešpats juoksis iš jo, nes jis mato, kad ateina jo diena. Nedorelį išsitraukė kalaviją ir įtempė savo lanką, kad pargriautų vargšą ir nepasiturinti. Ir kad nužudytų tuos, kurie tiesios gyvensinus. Matom, nedorelis, jis nusitaikęs į vargšą, tą, kuris negali nei pirkti, nei parduoti, nes ateityje žydai, kurie tikės Evangeliją ir kurie skelbs Evangeliją, negalės nei pirkti, nei parduoti, nes jie negarbins antikristo, nesidės jo ženklo. Jų kalavies įsmiks į jų pačių širdį ir jų lankai bus sulaužyti. Truputis, kurį turi teisusis, yra geriau negu daugelio nedorelio turtai. Nes nedorelių rankos bus sulaužytos, bet teisiuosius paremė viešpats. Viešpats žino teisiųjų dienas. Ir jų paveldas bus per amžius. Jie nebus sugėdinti piktų laikų. Ir bado dienomis bus sotus. Bet pražus nedorėliai ir viešpaties priešai bus kaip avių taukai. Jie pranyks, jie dūmais pranyks. Nedorėliai skolinas ir negražina, bet teisusis parodo gailestingumą ir duoda. Teisusis parodo gailestingumą ir duoda. Ta pati rašė Jokūbas. Atsiverskim Jokūbą antrą skyrių. Antras skyrius. Dvyliktą eilutę. Taip kalbėkite ir darykite, kaip tie, kurie bus teisiami pagal laisvės įstatymą. Nes teismas be gailesčio bus tam, kuris neparodė gailestingumo, o gailestingumas džiaugiasi prieš teismą. Jokūbas kalba apie tą patį gailestingumą, apie kurį pranašavo psalmės. Kad teisusis parodo gailestingumą ir duoda. Jokūbas rašo ne bet kokį gailestingumą. Neskaitam toliau, ką Jokūbas rašo apie tą gailestingumą. Kokia nauda, mano broliai, jei kuris sako, turis tikėjimo, o neturi darbų? Ar tikėjimas gali išgelbėti? Va, tikėjimas su darbais. Kokie tie darbai? Jei brolis ar sesuo būtų nuogi ir neturėtų kasdienio maisto, o vienas iš jūsų jiems sakote, eikite ramybėje, susišildykite ir pasisuotikite. Tačiau neduodate jiems to, kas būtina kūnui, kokia iš to nauda. Taip ir tikėjimas, jei neturi darbų, būdamas pats vienas, yra miręs. Kokia iš to nauda, jeigu tu nesušilpi tuo savo brolio, tu neparodai jam gailestingumą. Matot, kaip susiveda čia tie dalykai. Čia tas tikėjimas, kuris paremtas darbais. Žydų tikėjimas remsis darbais tuo, kad jie padės tam vargšui, broliui. Žydui, kuriam čia ne apie mus kalbama.
Mes galim pradėti gailestingumą, tai neįtakoja.
Be abejo, Paulius irgi rašo apie gailestingumą, bet visiškai ne apie tokį. Mes dabar kalbam apie tai, ką Jokūbas rašė Izraelio tautai. Pirmam skyriuje rašoma, pirmoje eilutėje, Jokūbas, Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus tarnas, 12 pasklidusių genčių pasveikinimas. Mes dabar nagrinėjam Izraelio tautos pranašystės istoriją visą ir ateitį, kaip viskas susives, kaip visa tai, kas buvo pranašauta psalmėse, sueis į vieną tą kulminacinį laikotarpį. Viskas pradės pildytis, viską tarp kito, ką ir Jėzus sakė, kad Romusis paveldės žemę. Grįžkime į 37 psalmę. Nedorėliai skolinasi ir negražina, bet teisusis parodo gailestingumą ir duoda. Nes jo palaimintieji paveldės žemę. Matot, vėl pasikartoja tas pats įsireiškimas. Palaimintieji ten kitų rašo romieji, teisėjai paveldės žemę. O jo prakeiktieji bus iškirsti. Atskiriamos dvi grupės Izraelio tautoj. Teisėjai, kurie laukia Viešpaties, kurie gailestingi ir duoda, ir nedoreliai, tie turtuoliai, kaip Jokūbas rašo, kurie bus sudeginti kaip žolė. Nes jo palaimintieji paveldės žemę, o jo prakeiktieji bus iškirsti. Geras žmogaus žingsniai yra sutvarkyti Viešpaties, ir jis gėrisi jo keliu. Nors jis ir krinta, jis nebus visiškai pargriautas, nes Viešpats palaiko jį savo ranka. Nes Viešpats myli teismą ir nepalieka savo šventųjų. Jie išsaugoti per amžius, bet nedorelių siekla bus iškirsta. Teisėjai paveldės šalį ir gyvens joje amžinai. Kada visa tai vyks? Kada tie teisėjai paveldės šalį? Kada tie romieji paveldės šalį? Žemę. Taip, kai Jėzus Kristus ateis į žemę ir atkurs Izraelio tautai pažadėtą karalystę. Būtent tada tie teisėjai paveldė šalį. Ir vėlgi tie teisėjai, kurie parodo gailestingumą ir duoda. Mes matom, kaip Jokūbas kalba tą pačią kalbą, kaip psalmės, kad kalba. Ta pačia kalba, kaip ir kai Jėzus kalbėjo apie turtuolius. Atsimenat, kaip Jėzus kalbėjo apie turtuolius, kad sako, jūs sukrovėte, kaip jis ten rašo, kad kalba tiksliau. Kad, atsiverskime Jokūbą. Jokūbo antrą skyrių. Penktą skyrių. Jokūbo penktas skyrius.
Tiesiog, verkite ir kaukite dėl jūsų nelaimų.
Nagi dabar jūs, turtuoliai, verkite ir kaukite dėl jūsų nelaimų. Jokūbas pirmas skyrius jau pradeda apie turtuolius, kad jie bus sudeginti kaip žolė. Jis jau iš karto atakuoja tuos turtuolius. Jėzus sako, turtuoliai nepaveldės karalystės, lengviau kupranugariui įeiti per pirado tą skylę, negu kad turtuoliai patekti karalystę. Čia tie, kurie neremia, neduoda, tie nedoreliai, kurie persekioja tos vargšus, kurie negalės nei pirkti, nei parduoti. Juos išduodant į Kristui. Atsimenat, Jėzus ką kalbėjo? Kas dėsis Izraelio tautoje ateityje, kad jų meilė atšals, jie išdavinės vieni kitus dėl mano vardo. Ten namuose bus pasidalinę, 2-3 ir panašiai. Ten marčia atiduos, išduos anyt, ar kaip ten, nu kažkas tai tokio. Taip. Jie bus pasidalinę. Todėl, kad vieni garbins antikristą, tikės, kad jis yra tas Kristus, o kiti tikės raštu. Vieni bus teisėjai tie, kurie tikės raštu, bet vargšai, nes jie negalės nei pirkti, nei parduoti. Nes jeigu tu negarbini antikristo, tu nesidedi jo ženklo, tu negali nei pirkti, nei parduoti. O tie nedoreliai žydai, kurie tikės, kad tas antikristas yra jų tas mesijas, jie dėsis tą ženklą ir jie bus turtuoliai, ir jie nekestų savo brolių, žydų, vargšų, kurie neturi iš ko nusipirkti. Kurie badaus, kurie trokš, bus uždarinėjami kalėjimus. Antikristas jos persikios. Galvos lieks nuo pečių ir panašiai. Jokūbas rašo, 5 skyriuje, nagi dabar jūs turtuoliai verkite ir kaukite dėl jūsų nelaimė, kurios ateis ant jūsų. Jūsų turtai supuvę ir jūsų drabužiai kandžių suėsti. Jūsų auksas ir sidabras surudyja. Ta pati, ką kalbėjo Jėzus. Sako, nekraukite turtų čia žemėje, kur kandis suėda ir viskas surudyja ir panašiai. O Jokūbas sako, prašo jau turtuoliams, kad kaukite dėl savo nelaimių. Jūs auksas ir sidabras surudyja ir jų rūdis bus liudijimas prieš jūs. Atsimenat, Jėzus kalbėjo žiūrėdamas į ateitę, ne? Kad nedarykite to. Jokūbas jau kalba kaip apie dabartį, kad tarp jūsų tokie jau yra turtuoliai, kurie krovė turtus ne ten, kur reikėjo. Jūs susikrovėte lobių paskutinėms dienoms. Jėzus kalbėjo apie ateitį. Ir Jokūbas rašo jau apie tą laikotarpį, kuris jau atėjo. Apie kurį Jėzus kalbėjo kaip apie ateitį. Apie kurį psalmės kalbėjo kaip apie ateitį. Psalmėse rašoma, kad teisusis parodo galėsingumą ir duoda. Jokūbas rašo, kad jau kaip apie tą atėjusį laikotarpį, antram skyriui jis rašo, kad nes teismas be gailėšio bus tam, kuris neparodė galėsingumo, o galėsingumas džiaugiasi prieš teismą. Jei brolis ar sesuo būtų nuogi ir neturėtų kasdienio maisto, vienas iš jūsų jiems sakote, eikite ramybėje, susišildykite ir pasisuotikite, tačiau neduodate jiems to, kas būtina kūnui, kokia iš to nauda. Jokūbas jau kreipiasi kaip į atėjusį tą laikotarpį, kad dabar tai vyksta.
Tai čia dar nebuvo viešpats pakėlis Pauliaus?
Ne, čia kalbama apie tą laikotarpį, kada Dievas vėl kalbės Izraelio tautai. Atsiverskim laišką romiečiams 11 skyrių, va prie to ir prieisim. Laiškas romiečiams 11 skyrius, mes praeitą kartą ir kalbėjome apie tą aspektą. Laiškas romiečiams 11 skyrius.
Nieko, suprasite greitai.
Žinom, kad įvykus Izraelio tautos griuvimui išgelbėjimas atėjo pagonims. Dievas atmetė Izraelio tautą laikinai, ne visam laikotarpiui, kol dabar išgelbėjimas yra atėjęs pagonims. Paulius rašo 11 skyriuje, laiško romiečiams 11 skyriuje, 25 eilutėje. Nes nenoriu, broliai, kad būtumėte nežinantys šios paslapties. Įdant nebūtumėte išmintingi savo pačių akise. Kad Izraelį yra dalinai ištikęs aklumas, kol jais pagonių pilnuma. Izraelis dabar yra aklas, jis yra atmestas ir Dievas dabar su Izraeliu nekalba. Bet kaip jau minėjau, atskiri žydai, ne Izraelio tauta, bet atskiri žydai ir kartu pagonis turi tą pačią galimybę būti išgelbėtais. Nes Paulius rašo, kad šiandieną nėra skirtumo tarp žydų ir pagonis. Šiandieną visi yra vienodi prieš Dievą. Tiek žydas, tiek pagonis turi teisę ir galimybę ir laisvę ateiti ir susitaikyti su Dievu, įtikėti tą Pauliaus skelbiamą evangeliją. Paulius rašo, kad apipjaustimas, kuris nesilaiko įstatymą, yra tapęs neapipjaustimu. Reiškia, visi dabar yra kaip pagonis. Bet Izraelio tauta kaip po tokia, kaip Dievo tauta, jo vienintelė tauta būsi kažkada, ji yra atmesta. Dievas dabar nekalba su ja, nes Dievas šiandieną daro kai ką kitą. Renka pagonių pilnumą, gelbė pagonis ir žydus iš viso pasaulio. Ir formuoja tą Kristaus kūną, kuris vieną dieną bus paimtas. O kai Kristaus kūnas bus paimtas, kai bus surinkta ta pagonių pilnuma, tada Dievas vėl pradės kalbėti su Izraelio tauta. Ir laiškas Hebrajams nuo to ir prasideda. Dievas vėl prakalba Izraelio tautai. Laiškas Hebrajams, pirmas skyrius. Dievas, kuris įvairiais laikais ir įvairiais būdais praeitie kalbėjo tėvams per pranašus, šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per savo sūnų. Prakalbo. Kaip pirmas, taip.
Tai čia vardė mums, tai jis įvardėjo kaip jisai su jais, kaip čia.
Taip, kažkada tai kalbėjo Dievas Hebrajams, bet dabar vėl prakalbo. Reiškia, ateis toks laikas, o tas laikas mes žinome, kada bus, kai Kristaus kūno nebebus žemėje, kai mes būsime paimti, nes kol Kristaus kūnas formuojamas, kol renkama pagonių pilnumą, Dievas nekalba su Izraeliu. Suprantat, ar ne? Paulius aiškiai tai rašo. Šiandien Dievas nekalba su Izraeliu. Reiškia, tai, ką rašo Hebrajai, ką rašo laiškas Hebrajams, ką kalba, ir ką rašo Jokūbas, visa tai bus ateityje, kada Dievas vėl kalbės su Izraelio tauta. Kai mes būsime paimti, pagonių pilnuma bus surinkta, Kristaus kūno nebeliks, bus paimtas į dangų, tada Dievas vėl kalbės Izraelio tautai. Ir laiškas Hebrajams ir pradeda tą Dievo kalbą. Dievas, kuris įvairiais laikais ir įvairiais būdais praeityje kalbėjo tėvams per pranašus, šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per savo sūnų. Mes čia dabar skaitome kaip pranašystę. Šito dabar nėra. Nes šiandieną Dievas nekalbas Izraelio tauta. Šiandieną Izraelio tauta yra akla, atmesta. Dievas šiandieną renka pagonių pilnumą, formuoja Kristaus kūną. Bet tai, kas parašyta laiškė Hebrajams, Jokūbo laiškė ir iki pat apriškimo knygos, tai yra pranašystė, kuri vieną dieną bus aktualijos. Tų dienų aktualijos. Dievų mokymas. Nes tada Dievas vėl prakalbs Izraelio tautai. Dabar jis tyli. Ir nežinia, kiek dar tylės. Nežinia, kiek ta Dievo malonė tęsis, kiek jisai norės rinkti tą pagonių pilnumą. Ir Jokūbas būtent ir rašo apie tuos jau ateinančius laikus. Kai jau bus ateityje, kai jau bus tos paskutinės dienos atėjusios. Kai Dievas vėl prakalbs Izraelio tautai. Ir čia būtent va, tada ir bus kalbama tiems turtuoliams, kurie garbins antikristą. Kurie nenorės pagelbėti savo broliams. Nebus gailestingi. Nes teismas be gailesčio bus tam, kuris neparodė gailestingumo, o gailestingumas džiaugiasi prieš teismą. Tai bus tų dienų aktualijos. Šiandien to nėra, šiandien Dievas daro visiškai ką kitą. Čia bus tada, kada Antikristas bus žemėje. Jis bus Jeruzalė, sakys, kad aš esu Kristus. Ir jis įvairius stebuklus, ženklus. Ir tie, kurie jo negarbins, nesidės jo ženklui, negalės nei pirkti, nei parduoti. Tai bus aktualu, tai bus kasdienybė. Ir sunkiausia bus, aišku, tiems tai mažai kaimeniai, kurie tikės raštu Naujojo Testamentu, tikės Kristumi, apie kurį rašoma čia. Jie bus tikrai riesta. Nes Antikristas tuo metu bus žemė ir viską kontroliuos. Tada jiems reikės parodyti gailestingumą. Ir Jėzus, kai grįš į žemę antrą kartą, jisgi ir tautas palaimins, kurios parodė gailestingumą žydams. Atsimenat, rašoma, kai jis atskirstas tautas kaip avis nuo ožkų ir sakys tiems, kurie pagelbėjo jo broliams, ten pamaitino, pagirdė, aplankė jos kalėjime ir ligoninėse. Sakys, ateikite mano tėvo palaiminti, paveldykite karalystę, jums paruošta nuo pasaulio pradžio. Atsimenat Jėzus, kaip kalbėjo, kad Mato 10 skyriuje rašoma, kad tas, kuris duos bent podelį šalto vandens, tam, kuris yra mano mokinys, berods, ar kaip jis ten rašo. Sakau, aš jums, jis nepraras savo užmokesčio. Jis 10 skyriuje ten kalbama apie tą ateitį. Kaip bus tie suspaudimo laikai. Tuoj paskaitysiu Mato Evangeliją 10 skyrius, ten paėlutę. Kas priima jūs, priima mane. O kas priima mane, priima tą, kuris mane siuntė. Kas priima pranašo vardan pranašo, tas gaus pranašo atlygį. O kas priima teisųjį vardan teisiojo, tas gaus teisiojo atlygį. Ir kas duos atsigerti bent taurę šalto vandens vienam iš šitų mažųjų vardan mokinio, iš tiesų sakau jums, tas jokių būdų nepraras savo atlygį. Bent duos atsigerti šitam tikinčiajam, kuris skelbs tą karalystės evangeliją, kuris negalės nei pirkti, nei parduoti.
Ateitį apie ateitį.
Taip, apie ateitį. Va, paskaitykit namuose, va, 10 skyrių. Dabar tiesiog laiko neturim.
Nuo kurios eilutės? Sakyt.
40. Nuo 42. O šiaip čia Jėzus, va, kai 10 skyriuje, čia matom kontekste, jisai iš mokinių išsirinko 12 apaštalų ir jiems kalba apie juos siunčia skelbti evangeliją ir kalba apie tai, kaip jie turi skelbti evangeliją ir kalba jiems apie ateitį, kai bus, kai jie skelbs evangeliją. Nes va, 20 eilutė rašoma, nes tai 19, bet kai jie jūs įduos, nesirūpinkite, kaip ar ką jūs kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką turėsite kalbėti. Nes tai ne jūs, kurie kalbate, bet jūsų tėvo dvasia, kuri kalba jumise. Kada jie gavo tėvo dvasia? Per sekminės. Taigi matom, kad čia Jėzus kalba apie ateitį. Tuo metu, kai Jėzus buvo žemėje ir siuntė savo mokinius 12 apaštalų skelbti tą karalystės evangeliją, jie dvasios dar negavo. Jie gavo tik tai po Kristaus iškeliavimų pas tėvą. Jėzus čia kalba apie ateitį. Ir toliau rašoma, nu va, toliau rašoma, 21. Ir brolis įduos brolį mirčiai ir tėvas vaiką. Ir vaikai sukils prieš savo tėvus ir darys, kad juos paduotų mirčiai. Matot, šeimoje bus tokia situacija, kad tėvai ir vaikai tėvus išdavinės vienas kitą, atiduos tiems aukščiausiams kunigams, ar tam, ar tiem antikristo tiems visiems. Taip. Atiduos mirčiai. Vien dėl to, kad jie tiki Jėzumi, išpažįsta Jėzaus vardą. Ir dėl mano vardo jūsų nekęs visi, bet tas, kuris ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Matom, čia kalba apie ateitį. Bet kai jie persekios jūs šiame mieste, bėkite į kitą, nes iš tiesų sakau jums, jūs nebūsite apie Izraelio miestų, kol ateis žmogaus sūnus. Akivaizdu, čia kalba apie ateitį. Nes žmogaus sūnus ateis tik tai ateityje, visi tai bus ateityje. Prieš pat Jėzaus Kristaus sugrįžimą į žemę visi tie dalykai dėsis žemėje. Ir pačioj pabaigoje jis rašo, 40 eilutė, kas priima jūs, priima mane, o kas priima mane, priima tą, kuris mane siuntė. Kas priima pranašą, vardant pranašo, tas gaus pranašo atlygių, kas priima teisųjį vardant teisėjo, tas gaus teisėjo atlygių. Ir kas duos atsigerti bent taurę šalto vandens vienam iš tų mažųjų, vardant mokinio. Iš tiesų, sakau jums, tas jokių būdų nepraras savo atlygio. Įsivaizduojat, tuo laiku bus ant tiek riesta tiems tikintiesiems, kad jie netgi neturės galimybių atsigerti šalto vandens. Šiandien jokių problemų šalto vandens atsigerti netgi Izraelyje. Turi prieimą, turi galimybių nusipirkti. Bet tuo metu bus tokia situacija, kad netgi vandens neturės. Niekas neduos, niekas neparduos. Matomai bus tokia kontrolė, kad tu negalėsi, jeigu tu nesidėsi to žvėrės ženklo. Tu neturėsi prieimą prie tų dalykų, prie tų išgyvenimo resursų. Matom, akivaizdu, kad čia kalbama apie ateitį. Tuo metu parodyti gailestingumą bus labai aktualu. Ir tie, kurie parodys gailestingumą, susilauks iš viešpatės gailestingumą, kai jis ateis antrą kartą į žemę. Tada kiekvienas gaus užmokestį už tai. Dar iš šalto vandens, va tą mano broliui, tu gausi teisėjo atlygį. Taip. Šiandieną mes gyvenam visiškai kitokioj santvarkai, visiškai visiškai kitoks mokymas. Paulius nemoko tokių dalykų. Paulius netgi rašo, kad mes būsime išgelbėti iš ateinančios rūstybės. Mes nesulauksime tų laikų. Nes kai pagonių pilnatvė įeis, pagonių pilnumą, kai bus suformuotas Kristaus kūnas, tada mes būsime paimti į dangų. Ir tada Paulius rašo, kad iš Siono ateis išvaduotojas ir nuims bedevystę, berods nuo Jokūbo, ar kaip ten rašo. Nes šį yra mano sandora jiems, kai sudarysiu su jais, kai nuims jų nuodėmes. Žodžiu, matom, kad akivaizdu, kad tai, kas parašyta psalmėse, ką Jėzus kalbėjo, tai yra lygiai tas pats, ką Jokūbas rašo savo laiške apie tuos gailestingumus, kad reikia parodyti gailestingumą, apie tuos turtuolius. Ir Paulius antram laiške korintiečiams 9 skyriuje, jis cituoja 112 psalmę. Atsiverskim 112 psalmę ir paskui pažiūrėsim, ką Paulius turi omeny. Kodėl jis pacituoja? Pacitavo šitą psalmę, 112 psalmę. Jis išbarstė, jis davė vargšams, jo teisumas išlieka per amžius. Šituos žodžius Paulius pacitavo iš 112 psalmės. 112 psalmė. Girkite viešpatį, palaimintas žmogus, kuris bijo viešpatės, kuris labai gėrisi jo įsakymais. Čia kalba apie teisųjį. Jo sėkla bus galinga žemėje. Matom, jis paveldės žemę. Jo sėkla bus galinga žemėje. Jis nebus sudegintas kaip tas turtuolis, kaip žolė. Jis paveldės šalį, jis paveldės žemę. Jo sėkla bus galinga žemėje. Teisiųjų karta bus palaiminta. Jie gaus karalystę. Gerovė ir turtai bus jo namuose ir jo teisumas pasilieka per amžius. Jeigu tavo teisumas pasilieka per amžius, tai ir tu gyvensi kartu su savo teisumu per amžius. Amžinas gyvenimas toje šalyje. Teisėjam nušvinta tamsoje šviesa. Jis yra maloningas ir pilnas užuojautas. Ir teisus. Geras žmogus parodo palankumą ir skolina. Jis apdairiai tvarkys savo reikalus. Tikrai jis nesviruos per amžius. Amžinai bus atmenamas teisusis. Jis nebijos piktų žinių, sutvirtinta jo širdis, pasitikinti viešpačiu. Jo širdis įsitvirtinusi, jis nebijos, kol pamatys savo norą ant savo priešų. Jis išbarstė, jis davė vargšams, jo teisumas pasilieka per amžius. Jo ragas bus išaukštintas su garbe. Nedorelis tai matys ir sielosis. Jis griež dantimis ir sutirps, nedorelių troškimas pražus. Jis bus sudegintas ugnimi. Tarp kitko, atsimenat, Jonas Krikštytojas, ką kalbėjo, kai krikštijo vandenį ir atėjo tie visi netikintis kunigai, fariziejai, sadukėjai. Sako, angių išperė, sako, kas jūs perspėjo bėgti nuo ateinančios rūstybės? Ir sako, kad dabar tas kirvis jau yra pasiruošęs iškirsti ten tą medį ir ką ten. Ir kad Jėzus Kristus sako, jis Jėzus Kristus ateis, jis krikštys jūs šventąją ugnimi ir, atsiprašau, šventąją dvasią ir ugnimi. Reiškia, ir toliau rašo, kad jis surinks savo grūdus ir juos sukrausis į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi. Pelai tai tie, kurie bus krikštėjami ugnimi, tie netikintis. Ta pati, kas rašoma psalmėse, kas parašyta Jokūbo laiške, kad ta žolė nuvys ir bus sudeginta. Ateityje Dievas sudegins. Petras irgi rašo, kad pasaulis, dangus ir žemė bus sudeginti ugnimi. Su visais tais nedorais darbais. Nedorelis tai matys ir sielosis, jis griež dantimis ir sutirps nedorelių troškimas pražus, jis bus sudegintas. Bet va, devintoje eilutėje rašoma, jis išbarstė, jis davė vargšams, jo teisumas pasilieka per amžius. Jis davė vargšams, jis gailestingas, jis parodė gailestingumo vargšams, tas teisusis. Reiškia, jis paveldės tą teisumą per amžius, jis gyvens per amžius. Ir Paulius cituoja būtent šitą eilutę. Čia psalmėse šita eilutė kalba apie tuos teisiuosius, kurie parodys gailestingumą žydams ateityje. Jau suprantam jau tą, ne, kontekstą. Jie parodys gailestingumą, juos pamaitins, pagirdys, pavalgys, aprengs ir panašiai. Parodys gailestingumą per tuos septynis suspaudimo metus, per tą laikotarpį, kai antikristas bus žemėje. Nes tie vargšai, jie neturės iš ko nusipirkti, jie negalės nusipirkti. Bet kodėl Paulius cituoja šitą 112 psalmę, nes čia kalbama apie ateitį, apie tą laikotarpį, kai reikės parodyti gailestingumą. Kai tas, kuris duos bent taurę šalto vandens, sulaugaus iš viešpatės atlygį. Čia rašoma apie teisųjį, kuris suspaudimo laikais parodys gailestingumą vargšui, tam žydui vargšui. Bet Paulius, cituodamas Ir grįžkime antrą korintiečiams 9 skyrių. Paulius, cituodamas šitą psalmę, jis kalba ne apie tuos teisiuosius, kurie ateityje parodys gailestingumą vargšams, Paulius čia kalba apie kitą kontekstą. Kitam kontekstą kalba. Čia jis kalba apie tai, kas parašyta 8 skyriuje, antro laiško korintiečiams, kur makedoniečiai ir korintiečiai rinko, kaip prašoma, žiūrim, 8 skyrius, Trečia eilutė. Nes pagal savo išgalės aš liudiju, taip ir virš savo išgalių, jie patys norėjo, melsdami mus didžių maldavimų, kad priimtume dovaną ir prisimtume tarnavimo šventiesiems bendrystę. Ir tai jie padarė ne kaip mes tikėjomės, bet jie pirmą atidavė save viešpačiui ir mums pagal Dievo valią. Makedoniečiai norėjo prisidėti prie dovanos šventiesiems. Kaip ir korintiečiai, Achajos bažnyčios. Ir apie tą rinkliavą šventiesiems Paulius rašo, atsiverskim, laiško romiečiams 16 skyrių. Laiško romiečiams jis rašė būtent tuo laikotarpiu, kai buvo renkami ta dovana. Penkioliktas skyrius. 15 skyrius, 25 eilutė. Bet dabar vykstu į Jeruzalę patarnauti šventiesiems. Nes tiems iš Makedonijos, tie patys makedoniečiai, kurie iš savo skurdo norėjo, kad galėtų prisidėti tą dovaną, nes tiems iš Makedonijos ir Achaja, tai čia korintiečiai, patiko atlikti tam tikrą paukojimą beturčiams šventiesiems esantiems Jeruzalėje. Čia ta mažoji kaimenė, kurie viską išsipardavė. Atsimenat, Jėzus sako, viską parduokite ir sekite paskui mane. Ir žadalinkite vargšams. Čia tie patys žydai, ta mažoji kaimenė, kurie viską išsipardavę, jau nebeturėjo nieko. Kodėl taip atsitiko? O todėl, kad ta karalystė, kuri jiems buvo pažadėta, į kurią jau jie buvo kviečiami, o ta karalystė jau čia pat, ta karalystė netėjo taip greit. Ji buvo sustabdyta. Griuvus Izraelio tautai dėl netikėjimo, išgelbimas atėjo pagonims. Dievas sustabdė tai, ką pažadėjo Izraelio tautai. Sustabdė tos karalystės atkūrimą. Atsiverskim apaštalų darbus pirmą skyrių.
Bet Dievas viską žinojo, jis jūs savo kelių žinojo.
Be abejo, kad žinojo.
Ir kam reikėjo duoti, sakyti, ar daugiau 10%.
Tai pasireiškia galisningumas paskui šituose pavoliuose?
O kitaip nebūtų žmogus galisningas pavolius?
Ne, taip prasme, tai pavyzdys mums. Iš tikrųjų, kaip tai į Dievą sveikia.
Matot, tai būtų veikęs tą toną kūpiką. Tai būtų įvykęs to. Tai tada nebūtų įvykęs.
Ir mes būtume įvykęs šiuo.
Mums ir visą nebūtų buvę.
1000 metį karalystėje būtumėm palaiminti su visais kitais pagonėmis. Laimindami Izraelio tautą. Per juos gaudami palaiminimus.
Bet o čia prižiūrė šitą šetoną.
Ne, nu taip.
Vėlgi, jisai turėjo ruoštis jau šitam atėjimui visai kitą, o jis
taip, jis galvoja, kad nukryžiavęs Kristus jisai sugriaus Dievo planą. Apaštalų darbai pirmas skyrius. Apaštalų darbai pirmas skyrius, nuo pirmos eilutės. Pirmą veikalą buvau sudaręs, o Teofiliau, apie viską, ką Jėzus pradėjo ir daryti, ir mokyti. Iki tos dienos, kurioje buvo paimtas aukštyn po to, kaip ir šventąją dvasę, davė įsakymus apaštalams, kuriuos buvo išsirinkęs. Kuriems taipogi jis gyvas pasirodė po savo kančios daugeliu patikimų įrodymų. Jų regėtas 40 dienų ir kalbėjęs apie Dievo karalystį priklausančius dalykus. Jėzus Kristus prisikėlęs 40 dienų savo mokiniams kalbėjo apie Dievo karalystę. Įsivaizduojat? Įsivaizduojat tiesiog tokį mastelį apimti to mokymo. 40 dienų Jėzus Kristus mokė juos apie tą Dievo karalystę. Nu, jis atsivertė raštus. Nes tas pats Lukas, kuris parašė Luko evangeliją, rašo, kad jis atsivertė raštus, Senojo testamento raštus, ir atvėrė jiems supratimą, nu, kad jie suprastų raštą. Tuo metu naujojo testamento nebuvo. Jis 40 dienų atsivertė Senąjį testamentą, jos mokė tuos Dievo karalystės. Nu, ta Dievo karalystė, kuri buvo pažadėta niekam kitam o Izraelio tautai. Per 40 dienų ar buvo galima kažką suprasti? Esmę suprasti tos Dievo karalystės. Kai tave moko Jėzus Kristus. Pats Dievas. Pats Dievas nusileidęs iš dangaus tave moko Dievo žodžio. Taip. Suprato esmę. Kristus išaiškino jį. Tos Dievo karalystės esmę. Ta prasme, kad kodėl jiems reikėjo aiškinti? Jiems reikėjo aiškinti todėl, kad tuo metu mokiniai nesuprato to Jėzaus Kristaus atėjimo pirmą ir antrą kartą. Nes Senajame testamente nėra atskirties, kad čia pirmasis atėjimas, o čia antrasis atėjimas. Taip, jis mokiniai nesuprato, kad Jėzus atėjo pirmą kartą tik tais. Nu, kad atlikti auką už Izraelio tautos atpirkimą. O antras atėjimas jau bus kaip karaliaus. Žydai to dar nesuprato. Todėl Jėzus juos mokė apie tą Dievo karalystę. 40 dienų. Ketvirtai lūtė. Ir susirinkęs su jais, jiems įsakė, kad neišeitų iš Jeruzalės, bet lauktų tėvo pažado, kurį jis sako girdėti iš manęs. Nes Jonas tiesa krikštėjo vandenį, bet jūs po nedaugelio dienų būsite pakrikštyti šventąją dvasę. Todėl, kai jie buvo susirinkę, paklausė jo sakydami, viešpatė, ar tu šiuo laiku vėl atkursi Izraelio karalystę? Ko jie laukia? 12 apaštalų. 12 Izraelio apaštalų.
Dievo karalystė šiandien.
Taip. Ta, kuri buvo pažadėta Izraelio tautai. Ta Dievo karalystė, apie kurią Jėzus jiems kalbėjo 40 dienų, tai buvo nekas kitas kaip Izraelio karalystės atkūrimas. Atsimenat, Jėzus, kai sakė 12 apaštalų, Petras paklausė, sako, mes, sako, va, viską palikome, kas bus mums už tai? Sako, jūs, kurie viską pardavėte, sekėte paskui mane, atgimime, sako Jėzus, kai viskas bus atkurta, sėdėsite 12 sostų teisdami 12 Izraelio genčių. Čia kaip bus tas atkūrimas, Izraelio tautos karalystės atkūrimas. Jūs tada sėdėsite tie pagrindiniai kunigaikščiai, pagrindiniai karaliai Izraelio tautoje. Ir apaštalai po 40 dienų to mokymo paklausė Jėzus, ar tu šiuo laiku vėl atkursi Izraelio karalystę? Jiems buvo įdomu, ar dabar Kristus atkurs tą karalystę. Jėzus jiems sako, o jis tarė jiems, ne jums žinoti laikus ir laikotarpius, kuriuos tėvas nustatė savo valdžią. Jėzus nepaneigė, kad jūs netaip suprantat, čia dabar ne karalystė, čia ne Izraelio karalystė, o čia dabar ten Kristaus kūnas ar dar kažkas turės būti. Jis nepaneigė, jis tiesiog pasakė, kad dabar ne laikas. Jūs ne jums žinoti, kada visą tai vyks. Kada bus atkurta Izraelio karalystė. Apaštalai gyveno tomis mintimis. Nes juk tai Kristus ir atėjo, sako, karalystė jau čia pat. Ta dangaus karalystė jau čia pat. Ta Izraelio laukiama karalystė. Jie nieko kito ir nelaukė. Jie buvo Senojo testamento žydai, Izraelio tauta, kuriems Senajame testamente rašoma apie tą karalystę. Izraeliui pažadėta karalystė. Dovydas sėdės soste, jie paveldės Kanano šalį per amžius, gyvens ten per amžius, bus karaliai ir kunigais visoje žemėje. Jie to laukė. Ir apaštalai to laukė, kai Kristus prisikėlė ir 40 dienų juos mokė, jie galvoja, kad dabar čia Jėzus va prisikėlės ir įkurs tą karalystę, bet to neįvyko. Kodėl neįvyko? Todėl, kad Dievas turėjo kitą planą. Kristaus kūną. Todėl, kai atėjo tas momentas, kada Izraelio tauta griuvo, kai atmetė šventosios dvasios tarnystę, kai ten mažoji kaimenė skelbė tą karalystę savo gėlė, šventuoji dvasė jų lūpomis kalbėjo. Įvyko jų griuvimas, jie atmetė visą tai. Dievui pasitaikė labai patogi galimybė pristatyti Kristaus kūną, kuris, apie kurį nebuvo pranašauta. Užtat ta mažoji kaimenė, kuri buvo viską išsipardavę, jie ir nebeturėjo nieko. Karalystė užsitęsė jau 2000 metų beveik, kaip niekas nevyksta. Nu, aišku, 2000 metų jau nebėra seniai. Bet tuo metu, kai apaštalas Paulius skelbė malonės evangeliją, kai pradėjo formuotis tos Kristaus kūno bažnyčios, tikintieji statydinosi, vis daugiau jų atsirado. Ir jie matydami tą situaciją, kad mažoji kaimenė dėl sustabdytos karalystės išsipildymo neturi nieko, nes jie viską išsipardavė yra. Ir be to rašoma apaštalų darbose, kad badas tuo metu buvo prasidėjęs. Kažkoks pranašas atėjo iš Jeruzalės, berods, ar iš kur, ir sako, kad dabar nepasakysiu, kiek ten ar 2 metus, ar kiek bus badas. Ir tada rašoma, tada visos tos bažnyčios, makedoniečių, Achajos bažnyčios, visos tos pagonių bažnyčios, nutarė surinkti dovaną, lėšas tiems Jeruzalės šventiesiams. Todėl antram laiške korintiečiams 9 skyriuje kontekste čia tas šventųjų 9 skyrius 1 eilutė. Nes dėl patarnavimo šventiesiams man nėra reikalo jums rašyti. Nežinau jūsų proto olumą, dėl kurio giriuosi jumis makedoniečiams, kada Achaja buvo pasiruošusi prieš metus ir jūsų olumas paskatino labai daugelį. Reiškia, korintiečiai užsidegė, paskatino visus kitus ir taip tas reikalas įsiplėtė. Vis daugiau bažnyčių prisijungė prie Jeruzalės šventųjų tuos aukos. Čia kontekste kalbama apie tuos mažosios kaimenės šelpimą. Psalmėse, kurią Paulius citavo, kad jis išbarstė, jis davė vargšams, jo teisumas išlieka per amžius. Psalmėse ten kalbama apie teisųjį, kuris ateityje parodys gailestingumą tiems, kurie skelbs karalystės evangeliją, bet negalės nei pirkti, nei parduoti. Bet Paulius pacitavo šitą psalmę, tuos žodžius, jis kalba jau čia apie tuo metu, kai gyveno visos tos bažnyčios, jis pacitavo šitą eilutę, kalbėdamas apie tų laikų teisiuosius, apie filipiečius, apie makedoniečius, apie Achajos tikinčiuosius, korintiečius, kurie surinkė tą dovaną tiems Jeruzalės šventiesiems, juos pašelbs. Jiems parodys gailestingumą. Psalmėse kalbama apie teisiuosius ateityje, o antram laiške korintiečiams kalbama apie teisiuosius, kurie tuo metu gyveno ir padėjo tai mažai kaimeniai, kuri irgi Ta prasme negalėjo nei pirkti, nei parduoti. Nu, viskai išsipardavę buvo. Nes jiems nebuvo, kas juos paremtų. Kas juos rems? Netikintieji, žydai, tie turtuoliai, tuo metu irgi, kurie. Ne, jie juos persekiojo. Lygiai taip pat, kaip ir ateityje bus antikristo laikais. Todėl šitą eilutę turi tą tokią giminystę. Remiami tie teisėjai, kurie negali nei pirkti, nei parduoti. Tie vargšai. Tikintieji. Bet ateityje juos rems kiti žydai, tie, kurie turės, nu, kurie tikės ir juos parems. Bet Pauliaus laikais rėmė pagonių bažnyčios.
Mažai tai rems ne tik žydai, bet
ir tautos. Taip, ir tautos, taip, ir tautos, taip.
Čia
taip.
Prievaizdas, kas bus.
Ir tautos irgi taip pat. Nes kai Jėzus ateis, bus tarp jų, kurie rėmė. Todėl, manau, Jėzus, tas Paulius ir pacitavo šitą eilutę. Čia yra ta tokia nesutapimas, bet tas kontekstas labai panašus. Nes ir vienu ir kitu atveju remiami vargšai. Tiek Pauliaus laikais buvo ta mažoji kaimenė, kurie buvo viską išsipardavę, neturėjo iš ko gyventi. Tai lygiai taip pat ir ateityje. Antikristo laikais tie, kurie skelbs karalystės evangeliją, negalės nei pirkti, nei parduoti, jie nieko neturės. Neturės iš ko nusipirkti vandens, atsigerti. Kaip sako?
Ir dabartinį tikintieji moko gailestingumą.
Ne, nu, tik tai dabar, ką mes matom, dabar mums nereikia remti Jeruzalės šventųjų, nes jų nebėra.
Ne, aš apskritai
taip,
kalbu.
Taip, ne, taip.
Vargšą reikia remti,
jie
vis netinginys.
Nu, ką Paulius apie paramą rašo, tai nu, savo laiškuose mes randam, ką jis rašo apie paramą. Nerašo, kad ten bet kam duot. Nerašo. Pradeda nuo tikinčiųjų. Taip, namiškiai, paskui tie, kurie yra tikintieji, bažnyčia. Mūsų, nu, ta prasme, mūsų vietinė bažnyčia, vietiniai tikintieji. Paulius nemoko važiuoti į Afriką, viską mesti, šeimą ir visą kitą, ir važiuoti ten misiją, ten kasti šulinius tiems afrikiečiams ten ir...
Liktai
patys nesugebėtų. Aš manau, čia ir pelno yra iš to reikalo.
Jo. Jau vien kieme apsišvilkė.
Dengiasi kilniais tikslais, bet... Ne, nu, kiti aišku daro tai iš širdies.
Afrikai labai daug šitą brangakmenį kasyklą.
Nu taip, todėl ir padaryta kolonija Afrika. Visur, kur turtai ten atsiranda... Iš ko europiečiai šiandien va, gyvena, va taip va. Miestai visokie pastatyti, Londonas, ten visi kiti grožybėmis, marmurai. Iš tų kolonijų. Iš ten atkeliavo, iš Indijos, iš Afrikos, iš ten atkeliavo visas gėris. Nes Anglijoje nėra tokio dalyko. Bet...
Anglijoje turėjo vieną kolonizaciją. Temzė.
Bet tokio?
Jie turėjo vieną kolonizaciją. Upe.
Nu, ne vieną Angliją, jūs ant Anglijos, jūs čia prašau, nekalbėtų.
Viskas gerai su ta Anglija.
Viskas gerai su ta Anglija, tik vis tiek gyventi, kaip Anglija bus gyventi.
Ne, tiesiog kaip yra, suprantat, žmonės va, pažiūri visą tą, nu, ką dabar jie turi, nu, nebūtinai Angliją, nekalbėsi vieną apie Angliją, apie Belgiją galim kalbėti, apie kitas
Europą.
Bet žmonės nemato, kad tai pastatyt ant kraujo, ant svetimų kraujo, atimta iš kažkieno, tai kažkam rankos nukapotos, kažkam atimta. Ir to šalis, va, Afriko, tengi turtai, bet kaip jie gyvena. Ką jie negalėjo patys susitvarkyti ir gyventi kaip ponai? Nu, išvatėme. Ten pastatė valdovus, kurie atstovautų ne jų interesus ir viską. Tai daroma visam pasaulyje. Dabar visą laiką tai bus daroma. Čia gyvenam dabartiniam piktajam pasaulyje. Ir čia nėra ko žavėtis. Aš, pavyzdžiui, nematau, kuo čia žavėtis absoliučiai. Nei tą Angliją, nei dar kažkuo. Tai. Nu, koks gali būti žavesys turtais? Nu, turtai, nu, gerai, gražu, viskas, kaip sakant, blizga. Bet tai, kokiam priemonėm visą tai? Gerai, 9 skyrius. 9 eilutė. Kaip yra parašyta, jis išbarstė, jis davė vargšams, jo teisumas išlieka per amžius. Tasgi, kuris parūpina sėjėjų sėklos, taip pat parūpina duonos jūsų valgiui ir padaugina jūsų pasėtą sėklą ir padaugina jūsų teisumo vaisius. Čia 10 eilutėje jau kalbama, kaip 9 eilutėje buvo kalbama apie tą teisųjį, kuris išbarstė, davė vargšams, jo teisumas pasilieka, išlieka per amžius. Čia visos tos bažnyčios, kurios remia Jeruzalės šventuosius. 10 eilutėje jau kalbama apie Dievą. Ne apie tikinčiuosius, jau ne apie tuos teisiuosius, bet apie Dievą. Tasgi, kuris parūpina sėjėjų sėklos, taip pat parūpina duonos jūsų valgiui. Sėjėjų sėklos, čia kalbama apie žemės ūkį, kaip?
Nu, jisai sukūrė sėklą.
Taip, Dievas sukūrė visą augaliją, visą viską, kas žemės auga, tai yra Dievo sukurta. Įdomu, kad kai Dievas sukūrė tuos visus augalus, jų dar nebuvo ant žemės, jie dar neaugo, bet jau Dievo buvo sukurta. Jau sėklos buvo žemėje. Ir daug žemėje sėklų yragi, būnagi, kad žmonės, tarkim, nudegina miškus, ten laukus, ar ne, pradeda augti, atsinaujina visiškai kažkokį, atsinaujina žolė ir būna, kad pradeda augti kita žolė. Nu, ne visa žolė visiškai nauja, bet atsiranda augalų, kurie anksčiau neaugdavo. Nes žemė yra toks kaip sėklų bankas. Ugnis pakaitina gerai, išyla dirvožėmis ir atgaivina ten giliau esančias tas sėklas. Antras skyrius, 4 eilutė. Ši yra dangų ir žemės kilmė, kai jie buvo sutverti tą dieną, kurią Viešpats Dievas padarė žemę ir dangus. Ir visus lauko augalus, kol jų dar nebuvo žemėje. Žemėje neaugo niekas, bet jie jau buvo sukurti.
Dievas indėlius
žemėje. Žemėje. Sėklos. Tai yra sėklos. Tu Dievas sukūrė visus augalus žemėje, ar ne? Bet tu nematai ant paviršiaus, kad kas augtų. Kas tai yra? Tai yra sėklos. Sėklos, iš kurių paskui pradėjo augalai augti. Ir visas lauko žolės, kol jos dar neaugo. Nes Viešpats Dievas nedavė lyti žemę ir nebuvo žmogaus žemėje įdirbti. Bet migla kilo nuo žemės ir drėkino visą dirvos paviršių. Dievas sukūrė masę sėklų, masę augalų. Tai mokslininkai, kurie tyrinėja dirvožemį, tai padarė išvadą, kad po žeme yra daugiau gyvybės negu kad ant žemės. Paėmus visus gyvūnus, žmonės, viską, kas yra virš žemės paviršiaus, jų pagal masę yra mažiau negu to, kas yra po žeme. Visų tų. Turiu omeny, ne patį dirvožemį, bet tie visi bakterijos, visus tos, kurias aptarnauja, tos prisideda prie augimo viso buvo.
Ir šiuo, kas labiausiai absurdiška. Visi sako, kad mes viską žinom, kiek ten visko yra po žemė. Aš tikrųjų, net mes 99% net nežinom, kas yra po žemė.
Taip. Žmonės vis mokslininkai viskas metai iš metų vis kažką naujo atranda. O visą tai jau buvo tūkstantmečių žemė, tiesiog žmonės to nematė. Arba gal užmiršo, žinot, kaip būna. Žiūrėkit, kai Saliamonas, atsimenat, kažkur rašoma, karalių knygoje, kad jam buvo duota ta išmintis, jis ten kalbėjo patarlės, kalbėjo apie medžius, ten apie augalus, reiškia, jam buvo duota Dievo išmintis. Tais laikais galbūt žmonės rašydavo knygas iš to, ką Saliamonas kalbėjo. Ir panaudodavo tą išmintį. Buvo, aš manyčiau, tais laikais gamtos pažinimas buvo tikrai geresnis negu kad dabar. Nes daug kas pamiršta, paprasčiausiai.
Ar čia gamtos buvo paprasčiausiai?
Taip, tu gyveni gamtoje, tu gyveni tarp augalų, tarp gyvūnų.
Man atrodo, kuo tu mažiau, kuo tu labiau nutolęs nuo gamtos, tu labiau gaili tai, kas vyksta gamtoje, ir nelabai supranti tų supranti.
Taip. Jo, gyvūnų teisės prasideda. Žodžiu, matom, kad Dievas sukūrė visus augalus, kol jų dar nebuvo. Reiškia, pilna sėklų yra žemėje. Pilna, ant tie, kad tu netgi būna, vėlgi kalbant apie tą išdeginimą, būna, kad aš skaičiau kažkur tai internete anglų kalba, kad per vienus metus išdegini dar nieko nebūna, bet per kelis metus ištisai, jeigu padegini, tada būna, kad pradeda augti tau tos kultūros, kurios buvo originaliai toj vietoj, iš prigimties. Tai Dievas sukūrė.
Per kelis metus, jeigu degini pastoli tam tikrą vietą, atauga to dirbožemio normali šitą normaliau galėje, kuri buvo.
Jo, kuri buvo kažkadaise, kol neužėjo kažko ar neužsėjo žmogus.
Taip, nes pas mus Lietuvoje po kolų vyko tai gal dvi natūralios pievos Lietuvoje, nes viskas buvo sukultūrinta.
Tai dabar įsivaizduok, jeigu Lietuvoje 5 metus iš eilės deginu, leistum žaut, sudega, atkurtum tai, kas buvo kažkada Lietuvoje prieš tūkstantį, prieš kelis tūkstančius metų, va tokia augmenyje būtų.
Su gyvūnė šiuo atveju paprašiau, jie tiesiog žinai,
apie patį teisite. Jo, gyviai jų nereikia gaudyti ir laiką tenai, suranda patys kelią. Gerai, kur čia mes esam? 10. Tasgi, kuris parūpina sėjėjų sėklos. Dievas parūpina sėjėjų sėklas. Mes ne vienas neturim sėklas. Žmonės šiandieną, kad kalba apie tą evoliuciją ir apie visus kitus dalykus. Realiai žmogus tai sukurti nieko negali. Kaip tu sukursi kažką? Tu neturi galių tokių. Viską, ką mes darom, mes tik išvedinėjom iš tų sėklų. Kažkokius tai, matom, vienos kažkaip prisitaiko, tas augalas mums patinka, jo forma, jo skonis ir visa kita, tada mes iš jo pasidarom ciklojus ir sėjam. Tasgi, kuris parūpina sėjėjai sėklos, taip pat parūpino duonas jūsų valgiui. Tu paėmi sėklą, pasėjai žemę, iš to sėklos išauga stiebas, varpų ir toj varpų yra, nežinau, kiek priskaičiuojama, tarkim, kviečių ar rugių varpų, kiek yra sėklų. Ten turbūt apie 100 kokį. Kažkas, tai aš nežinau. Nu, aguonai, tai taip, jo. Prašau, reiškia, vieną sėklą iš juos kiek gausybė. Gal tu tą gausybę pasėjai dar daugiau gauni? Taip. Kurie jas pasirūpino, kad maža ką, ar derliaus nebūtų, ar neturėtum, kaip sakant, kad nebadautum, kad turėtum ką pasilikti sėklai. Dievas pasirūpino, kad viskas gausiai auktų, iš visko gausybė būtų. Nebūtų, kad ten pasėjai rūgio sėklą, išaugo varpų ir vieną sėklą tik tais. Viskas tu duonas neturi. Tu tai turi pasilikti sėklai kitie metam. O ką valgysi? Įsivaizduojat? Naftos gali nebūti, elektros gali nebūti, bet jeigu nebus sėklų, mes visi badu mirtumėm. Viskas, čia viskas yra maistas mūsų. Žolė, pavyzdžiui, žmonės sako, va daržovės va, ten išmaitins, ne pasaulį. Ne? Žolė išmaitina pasaulį.
Žolė.
Taip, kuom karvės minta? Žolė, šarnai. Kiaulės, va, pavyzdžiui, kiaulės, iš prigimties jos kaip šarnai. Babalus to sėda. Bet žolės, ten nežinau, kiek, kok 60-70% mityba. Žolė yra, augalai.
Tai.
Be žolės viskas žmogus neišgyventų. Nors mes žolės neėdam. Bet mes valgom tuos, kurie ėda tą žolę. Taip išgyvenam.
Na, ką
Įdomu tai, kad kažkada tai žmogus buvo vegetaras. Adomas ir Jeva buvo vegetarai. Nojus buvo vegetaras. Visi iki Nojaus. Nes tik tais po tvano.
Aš tikėčiau jūs vegetarais, nes manyčiau, kad tai natūraliai apsigalba nešoga, kad pavyzdžiui.
Ne, nu taip.
Nes buvo augalai pakankamai mėsingi ir visi.
Taip. Bet to Dievas buvo sutvarkęs, taip skrandi žmogaus, kad tu valgysi va, būtent tokį maistą. Paskui tik tai, kai jau po tvano, kai Dievas sudarė su juos sandorą, sako, va aš tau, tu dabar gali valgyti viską, aš tau visą gyvūnį atiduodu tavo rankas, viską, kas juda, gali valgyti. Kaip tu ten pajokavai, ne, kad jeigu neėda, tada pajudini suvalgai.
Jeigu nekruta pajudini.
Jeigu nekruta pajudini ir suvalgai.
Vegetarų planai žarnai yra daug didesnių už mėsėčių. Ir vegetarų gyvenimai.
Turi to minį žmonės ar?
Žmonės.
Žmonės? Planai. A, jų planuoja žarna gal? Visi vystų.
O kad smegenys mažiau funkcionuoja irgi skaitė?
Ne.
Pas vegetarus?
Ne.
Vegana iš viso, ta prasme, būk iš žmonės, gali žiūrėti sieną ir tiesiog bus viskas.
Žaliavalgį ypač turbūt.
Jo,
žaliavalgį yra, ne.
Esmė ta, kas yra mėsa? Mėsa viskas. O obuolį paimsi, kriaušį paimsi. Čia yra mėsa, bananas, mėsa, apelsinas, mėsa. Ką reiškia būti vegetaru? Tu turi būti tik taip kapuoti. Žuvis, kurie sako valgo vegetarai.
Kas nusprendė, kad žuvis ne mėsa?
Nu taip, mėsa.
Kūnas.
Kas nusprendė, kad augalai nejaučia skausmo? Jie jaučia skausmo, jie reaguoja šviesą, jie reaguoja karštį, jie reaguoja šaltį, jie viską reaguoja.
Tu negali ir žodį būti, reaguoja.
Jie viską reaguoja, tu negali būti vegetaras, nes kitaip tu turi atimti tik tas ir kvepuot. O labai tada kvepuot negali. Šito ore yra vajausia dulkelė, mikro šito visokių bakterijų ir visą kitą. Tu nesikvepi su šaunu.
Jeigu nori vegetarų, šių vegetarų, tu turi pasižudyti. Žiedadulkių
pakvepuoja iš mėsų. Jo, tu turi pasižudyti. Bet ar tai negali nusižudyti, tavo organizme yra bakterijų, kurios tave gyvena. Tai būti vegetaro, tai aš nežinau, ką tada reikia turi.
Jūs tai neįmanai. Kalbėkite prie vegetarų žmūšą akmenimis.
Ne, aš pakiausiai iš nebūsų vegetaras yra, kaip jau susipranti. Yra kiti vegetarai, kurie atsisako, ar įvaldo mėsą arba ištieną ir kiaulieną. Jautieną, kurie augini pramoninį būdų.
Nu,
jie renkasi valgyti, sakykime, kas yra iš gamto.
Ant žalės
būdų. Tai yra vienas dalykas. O kurie tiesiog nusprendžia iš durnumo nevalgyti ir minta tik kruopom.
Jo, būna ir religija, būna ir religija, nes...
Tai čia jau religija.
Jo, kiti žmonės tiesiog nevalgo, nes, nu, negalima gyvūnų užmušti, nes jis irgi yra pilnavertis gyventas kaip ir mes, ir mes su juo turim, kaip sakyt, nu, sutarti, nes turim toleruoti. Čia jau religija yra. Čia yra religija.
Čia yra religija. Iš tikrųjų, kvailesnių žmonių gyvenime nesusitikus. Visos mąstymo nėra, egzistuoja. Jeigu gali egzistuoti mąstymas, kai tu nieko nevalgai, smegenys negauna elementų. Mityba turi būti ne tai, kad tu valgai tik mėsą, visą vertę.
Taip. Mes ir esam visą valgiai.
Taip.
Po Nojaus mes tapom visą valgiai.
Visaėdžiai.
Visaėdžiai. Prieš Nojų mes buvome vegetarai. Nu, valgiam, tiksliau, ne vegetarai, bet nu.
Žuvį valgiai.
Ne, valgydavo vaisius, daržovės, viską, kas ant žemės užaugdavo. Bet jau, kai jau panuojau stvaną, tada Dievas davė viską valgyti, viską, kas juda. Nu, tiek vandenį, tiek orė, tiek ant žemės. Ir Dievas mus gausiai visko apdovanoja. Mes juk... mes net nepagalvojam, imam valgomą, net nepagalvojam, kad čia yra dėka to, kad Dievas sukūrė sėklas. Dievas sukūrė gyvūnus. Visą tai mes valgom. Išgyvenom dėl to. Tasgi, kuris parūpina sėjėjų sėklas, taip pat parūpina duonos jūsų valgiai. Reiškia, Dievas ant tiek parūpina sėklas, kad tas augalas užaugintų pakankamai sėklas, kad tau ir sėklai ištektų ir tau ištektų duonai. Ir padaugina jūsų pasėtą sėklą. Padaugina. Derlius būna gi. Užauga. Užauga varpas su gausiais, su gausiu kiekimi grūdų. Ir padaugina jūsų pasėtą sėklą. Ir padaugina jūsų teisumo vaisius. Viskas vyksta tiek aplamai žemėje, tiek ir mūsų krikščioniškame gyvenime, va tame, pagal tą sėjos ir pjovimo dėsnį. Mes pasėjam, pasėjam sėklą ir Dievas tą sėklą padaugina. Jį užauga gausi. Tie teisumo vaisiai gausesni darosi. Pavyzdžiui, mes nežinom, va mes čia susirenkam, studijuojam Bibliją, ar ne, kažkas išgirsta, bet mes nežinom, va ta sėkla, va, kuri dabar sėjama, po 100 metų kiek jinai bus užaugus. Mes galbūt tos sėklos nepamatysim dabar, va, kol mes gyvenam, ar ne? Gal ir pamatysim. Bet nepamatysim, ant kiek jinai gausi pasidarys. Juk Paulius, pavyzdžiui, nematė, kiek malonės tų bažnyčių bus, ar ne? Visam pasaulyje. Jis nematė, jis mums ne. Jis negyveno tiek.
700 bažnyčių buvo po žemę.
Supratiniai Turkijoje. O tai nuo ko prasidėjo? Tai prasidėjo nuo vienos sėklos. Paulius pasėjo vieną sėklą, jį užaugo, davė daugiau vaisius, kažkas vėl pasėjo sėklą ir vėl užaugo. Čia lygiai taip pat kaip ir yra žemės ūkyje, tarp augalų. Tas pats principas. Reiškia, Dievas padaugina mūsų sėklą, mūsų teisumo vaisius. Visuomet, ką pasėjai, tą ir pjausi. Ir kitas principas, tu pasėjai, tu visuomet pjausi daugiau negu kad tu pasėjai. Čia kitaip negali būti. Pavyzdžiui, Paulius pjauna, nu, ateity pjaus, ar ne? Didžiulį derlių. Nes iš to, ką jis pasėjo, va, pažiūrėkit, kiek va mūsų dabar, kiek bus, kai bus paėmimas. Ir tai, ir dar iš to derliaus mes galim pamatyti savo gyvenime. Nu, pavyzdžiui, va, draugai kažkokie įtikė, ar ne, pamatai, kad įtikėjo. Čia jau tavo pasėtos sėklos vaisius. Tasgi, kuris parūpina sėjėjų sėklos, taip pat parūpina duonos jūsų valgiui ir padaugina jūsų pasėtą sėklą ir padaugina jūsų teisumo vaisius. Visame kame būdami praturtinti visokeriopam dosnumui, kuris per mus gamina padėką Dievui. Dievas praturtina mus visokeriopam dosnumui. Dievo žodis tai padaro. Dievo žodis ta sėkla, kuri yra mumise, ir ta sėkla, ji mus pagausina tiems visiems geriems darbams. Išauga tie dvasios vaisiai. Atsiverskim laišką Galatams, 5. skyrių. Laiškas Galatams, 5. skyrius. Penktas skyrius, 22 eilutė. Bet dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, ilgas pakantumas, švelnumas, gerumas, tikėjimas, romumas, susivaldymas, prieš tokius nėra įstatymų. Čia yra dvasios vaisiai. Mes, kai studijuojam Pauliaus laiškus, ar ne, nagrinėjam juos susirinkę, skaitom raštą apie tuos dalykus, apie kuriuos Paulius rašo, visą tai įsisaviname savo viduje, ar ne, mūsų vidinėme žmoguje. Ir tas žodis, ta dvasia, kuri jums moko tų žodžių, po truputį pasisėja tą sėklą ir jį pradeda duoti savo derlių. Juk visi tie dalykai susiformuoja mumise, bet dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, ilgumas, ilgas pakantumas, švelnumas, gerumas, tikėjimas, romumas, susivaldymas. Čia yra dvasios vaisiai. O dvasios vaisiai mumise atsiranda per tą šventosios dvasios tą mokymą, kai šventoji dvasia mus moko rašto. Atsiverskim 1 Korintiečiams, 2. skyrių. Pirmas Korintiečiams, 2. skyrius. Mm-hmm. antras skyrius, 12 eilutė. Mesgi gavome ne pasaulio dvasę, bet dvasę, kuri yra iš Dievo. Kad pažintume tai, kas mums nuo Dievo dovanota. Dievas mums dovanojo tą paslaptį, tą davė mums ją pažinti. Atskleidė per apaštalą Paulių. Tai mes ir kalbame. Ne tais žodžiais, kurių moko žmogaus išmintis, bet kurių moko šventoji dvasė, gretinant dvasinius dalykus su dvasiniais. Dvasė mus moko tų žodžių, tos paslapties. Kai mes skaitome Pauliaus laiškus ir kažkas susiveda mums, ar ne, kažką įsiaiškinam, tai yra dvasios darbas, dvasė mums atskleidžia tos dalykus. Ir kai mes pasitikime tuo žodžiu, ar ne, tuo žodžiu, kurį dvasė mus moko, ta žodis tampa veiksmingas mumise. Tada pradeda formuotis tie dvasios vaisiai. Nes Dievo žodis jis yra vaisingas, jis nėra bergžės. Kaip Paulius rašė, kur ten jis rašė, kad Dievo malonė nebuvo bergžė? Aha, pirmas korintiečiams, 15 skyrius, 10 eilutė. Bet Dievo malonė esu, kas esu. Ir man suteikta jo malonė nebuvo bergždžia. Bet aš triūsiau, gausiau negu jie visi. Tačiau ne aš, bet Dievo malonė, kuri buvo su manimi. Dievo malonė... Įžengus į mūsų supratimą, kai mes pradedame suprasti tą Dievo malonę, kurią Paulius rašo savo laiškuose. Ji vaisinga, ji nebergžė, ji duoda vaisius, čia tie dvasios vaisiai. Taip kaip ant kviečio, pasėto kviečio išauga varpa ir joje yra daug kviečių, tai lygiai taip pat tas pasėtas žodis, kurį mes skaitome, jis pasėjamas mūsų širdyje, mūsų vidinėme žmoguje, ir iš jo irgi auga vaisius. Bet tie vaisiai pasireiškia kitokia forma, pasireiškia kaip laiškė Galatams, kad ką tik skaitėme, ilgas pakantumas, to tik paskaitysiu. Bet dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, ilgas pakantumas, švelnumas, gerumas, tikėjimas, romumas, susivaldymas. Visa tai yra dvasios vaisius. Tai ne žmogaus charakterio savybės. Žmoguje to nėra. Visa tai atsiranda per tą iš tos Dievo malonės, to Dievo malonės žodžio. Atsiranda tie dvasios vaisiai. Mumise kas atsiranda? Mumise susiformuoja Kristaus savybės. Kristaus charakterio savybės. Tam pačiam Galatų laiške ketvirtam skyriuje 19 eilutėje rašoma. Mano vaikeliai, dėl kurių vėl kenčiu gimdymo skausmus, kol Kristus susiformuos jumise. Paulius skelbė tikintiesiems Kristų tą evangeliją, kurią jam apreiškia Kristus. Tam, kad per tą evangeliją tikinčiajame susiformuotų Kristus. O kai Kristus susiformuoja mumise, kuo tas Kristus pasireiškia, kaip jį apčiuopti, kokiom priemonėmis pasireiškia, kokiu būdu. Jis pasireiškia tomis charakterio savybėmis. Tie dvasios vaisiai. Meilė, džiaugsmas, ramybė, ilgas pakantumas, švelnumas, gerumas, tikėjimas, romumas, susivaldymas. Formuojasi Kristus mumise. Kaip gerai, kad mums nereikia nieko daryti, ne? Nes čia mūsų, kaip sakyti, ne mūsų vaisiai.
Viskas pats pasidaro.
Ne, ne, ne ta prasme, kad viskas pats pasidaro, bet be mūsų, ta prasme, įsiterpimo. Tai padaro.
Bet to niekur nėra būdo, kad niekiškų nepaimtų.
Taip, tai Dievo malonė. Nes žmogus, nu, jis ir nepadarytų to. Ir stipriai norėdamas nepadarytum to. Nes, nu, mes neturim tokius...
Tai, žinom, žmogus stiprų norą. Šiandien noriu ir to ne.
Bet noras ir galimybės. Nu, galimybės tai ribotas. Kaip laiškė kolosiečiams pirmam skyriuje rašoma 27 eilutė. Kuriems Dievas nori duoti žinoti, kokie yra šlovės turtai tos paslapties tarp pagonių, kuri yra Kristus jumise šlovės viltis, kurį mes skelbėme, perspėdami kiekvieną žmogų ir mokydami kiekvieną žmogų visai išmintimi, kad pristatytume kiekvieną žmogų tobulą Kristuje Jėzuje. Ta, Paulius tai skelbė tą Kristų tam, kad ištobulintų žmonės, kad jose susiformuotų Kristus. Aišku, viskas prasideda pirmiausia nuo tos teorijos, nu, kaip viskas vyksta, kaip ta Dievo malonė, kokia yra. Bet paskui prasideda jau tas, tu pritaikai visą tai. Nes tas mokymas jis yra skirtas tam, kad jis pakeistų mus, padarytų visiškai kitokius, negu kad mes esame gimę. Ir taip mumise auga tie dvasios vaisiai. Atsiranda tie vaisiai per tą procesą. Dievų žodis įžengia į mus ir ten jau atlieka savo darbą. Mes pasitikime tuo žodžiu ir jis tada įsigalėja. Įsigalėja. Naujadarai gimsta. Gerai, antras korintiečiams 9 skyrius. Visame kame būdami praturtinti visokeriopam dosnumui, kuris per mus gamina padėką Dievui. Nes šito tarnavimo tvarkymas ne tik aprūpina šventųjų stygių, bet ir yra gausus daugeliu padėkų Dievui. Šita dovana, kurią surinko makedoniečiai, korintiečiai, ji ne tik tai aprūpina tą mažąją kaimenę jų šitą pragyvenimui, ne tik tai stygių, kurį jie patyrė, bet ir tuo pačiu visi dėkoja Dievui už tai. Nes kam Dievui dėkoti už tai, kad korintiečiai ir makedoniečiai surinko tą dovaną? Kam Dievui už tai dėkoti, juk tai makedoniečiai ir korintiečiai surinko visą tai, ne? O Dievas prie ko čia dabar Dievas, ne? Nu, natūraliai, ne taip. Bet tai kas pakeitė juos, kad jie tai darytų? Kas juos paskatino tai daryti? Kas tą malonę į jų vidų įžiebė? Dievas. Nes jeigu ne Dievas, tai nei Pauliaus nebūtų. Nebūtų Pauliaus. Jeigu ne Dievo įsikišimas, ne Dievo tas malonės tos išdalyjimas. Nebūtų nei Paulius, nebūtų nei tos malonės evangelės, nebūtų tų bažnyčių. Dėkoja Dievui, todėl kad jis visą tai daro. Tai jo dėka, jo malonės dėka vyksta visi tie procesai bažnyčiose. Tas gyvenimas, tas Kristaus gyvenimas. Čia yra Kristaus gyvenimas, tikinčiuosius. Čia kaip būna, kad sako, o ką darytų Kristus? Va, būtent va, taip ir darytų Kristus. Va, taip va, jis gyvendamas mumyse, jis taip ir daro. Ir žmonės, kurie džiaugiasi tą naudą, šiuo atveju, kaip tie Jeruzalės šventieji, džiaugiasi tuo, kad jie gauna tą dovaną, jie dėkoja Dievui už tą Kristų, kuris gyvena tuose bažnyčiuose. Nes šito tarnavimo tvarkymas ne tik aprūpina šventųjų stygių, bet ir yra gausus daugeliu padėkų Dievui. Taip patirdami šitą tarnavimą, jie šlovina Dievą už jūsų išpažintą klausnumą Kristaus Evangelijai. Jie tai darė, kadangi pakluso tam, tai Kristaus Evangelijai, kurią Paulius jiems skelbė. Ir už jūsų dosnų išdalyjimą jiems bei visiems. Ir jų malda už jūs, kurie ilgisi jūsų dėl pranokstančios Dievo malonės jumise. Va? Dievo malonė juose veikia. Kaip ir aštuntam skyriuje, kad rašoma. Be to, broliai, pranešame jums apie Dievo malonę, suteiktą Makedonijos bažnyčiams. Kaip didelėme vargo išbandyme, jų džiaugsmo gausa ir jų gilus skurdas pagausėjo iki jų dosnumo turtų. Dievo malonė paskatino juos prisidėti tą dovaną Jeruzalės šventiesiams. Tai ne jų pastanga buvo, tai ne jų, kaip dabar tie žmonės vadinami, kurie žmogiškumą skelbė humanistai, bet dar yra vienas žodis filantropai, ne? Jo. Tas, meilė kitiems žmonėms. Taip. Jie ne tos filantropo to mokymo vedami tai darė makedoniečiai. Labradorai. Labradorai. Jo, ne to vedini jie tai darė. Bet Dievo malonė jos skatino tai daryti. Tas...
Tu labai labradoriškas.
Ir jų malda už jūs, kurie ilgisi jūsų dėl pranokstančios Dievo malonės jumise. Dėkui te būna Dievui už jo neapsakomą dovaną. Tai Dievo dovana. Viskas, kas vyksta Kristaus kūno bažnyčiose. Visa tai yra Dievo dovana. Tas mokymas, kuris pakeičia žmonės ir žmonės jie, tie tikintieji rūpinasi vieni kitais. Tai Kristus gyvenamas. Čia yra gyvenimas Kristuje. Kristaus gyvenimas mumyse. Tai ne vien tik tai, kad mokymas smegenim pralavinti, bet tai gyvenimą keičiantis mokymas. Tave pakeičiantis visiškai. Ir tau nereikia nieko daryti. Dievas pakeičia tave. Dievas daro visą. Tau tiesiog reikia pasitikėti tuo. Aišku, mums būna sunku, todėl kad mes kūne gyvenam. Nes kūnas tai priešinasi tam dalykui. Kūnui tai nepatinka. Kūnas kita pusė eina. Maloningas jis tie, ačiū tau už tavo žodį, už tą paguodą, sustiprinimą. Tegul tai įsisavina mumise, keičia mus, formuoja mumise Kristų. Dėkujame tau jo vardu. Amen.